Campus FM je prezenta Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom ma' sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nistiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Il-lingwa fil-kuntest tal-Milied Malti titqies bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità narrattiva, ħafna drabi bbażata fuq il-ġrajja storika u ideoloġija li hija l-aktar bbażata fuq il-Kristjaneżmu. U biex naraw l-użu tal-lingwa f'dan il-kuntest miliedi, ħanibdew niflu mit-tradizzjonijiet x'iqwiel u espressjonijiet li jirriflettu il-mentalità tan-niesna ta' qabilna. Imbagħad inkomplu ftit ieħor bil-letteratura biex inkomplu aktar bl-użu kuntestwali tal-lingwa marbuta mal-Milied. U ħanibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum fit-tradizzjoni Maltija x'iqwiel u espressjonijiet għandna li jsemmu l-Milied.
Interessanti Sulejn, di għaliex ħafna minn dawn l-elementi, aħna nsejħulhom istituzzjonalizzati, sewwa xilhom ġejjin ħafna, wil u djomi, għandhom x'jaqsmu mat-temp u mal-ikel. Issa għalfejn qed nibda b'dan il-ħsieb. Għaliex aħna dejjem immorru lura lejn il-moddi. L-esperjenzi ewlenin ta' niesna ta' qabilna sewwa. Dejjem kienu marbutin ma' daw l-aspetti li kellha xi huwa importanti u t-temp għax huwa parti mill-ambjent tagħhom. Alla ħana naraw daqsxejn għandna l-espressjonijiet. Ħanibda bl-ewwel waħda, il-Milied iġib il-ħelu. Dina interessanti ħafna biex kienu juru li l-Milied huwa żmien ta' ferħa tfal għax dawn iħobbu il-ħelu. Naturalment din hija idjoma li żviluppat l-iktar mas-seklu 20, speċjalment fil-bidu u fl-ewwel nofs. L-oħra, din ukoll interessanti, min joħroġ fil-lejl tal-Milied irid jiekol tliet darbiet. Apparti li għandek ritmu u rima hemmhekk sewa, għaliex irid jiekol tliet darbiet, għaliex fl-imoddi min kien joħroġ bil-lejl. Hawnhekk ma kienx hawn paċa fil-dik il-ħabta sewa, ġifieri kien joħorġu għal qudies. U wara l-qoddis ta' nofs il-lejl meta kienu jidħlu naħseb li kienu jitrejqu daqsxejn allura għandek l-ewwel ikla. Mbagħad f'nofsinhar u mbagħad fil-għaxija sewwa. Dawn it-tnejn diġà qegħdin jitkellmu fuq l-ikel. U dawn huma iktar bħala espressjonijiet. Issa bħala wiel u mbagħad insibu. F'San Martin inkissru l-lews. Fil-Milied naqsmuh bil-bews. Hija interessanti. Din l-esperjenza l-ewwel parti tintrabat mal-borza ta' San Martin sewa u t-tieni parti mal-imħabba tal-Milied proverbju li juri medda ta' żmien ġifieri ara daqsxejn kemm qed jiddedikaw żmien minn Novembru sa Diċembru sewa għall-ġenerożità. Right, hawnhekk l-istess għandna li kellu x'hekk. Oħra, hawn ieħor. Meta jasal il-Milied, l-omm timla l-platt bil-ftit u l-missieri qabbad iż-żniet. Ġifieri għall-Milied in-nies ikawdu li kellu sħana, issa hawnhekk għaliex qed jissemmew platt bil-ftit, hawnhekk qed jurina l-ikel tradizzjonali sewa, għax ħafna drabi kienu jiġbow minħabba li ikollhom il-brodu minn l-mera u xek imbagħad kienu jfittu fih il-ħobs. Alright? Imma aparti minn hekk hemm ukoll id-distinzjoni bejn l-omm u l-missier. L-omm tieħuħsieb li kell il-missier jieħuħsieb affarijiet oħrajn hawnhekk qabbad iżniet jiġifieri isaħħan id-dar sewa. Aw liħor, mil-kunċizzjoni sal-miliet, erfa l-moħriet minħal il-wiet. U iħat li xkubetta fuq l-utid.
Utid, xinu?
Utid, u ma grampuni.
Ma diċ tintuza
dil-għu? Le, għawnek bis tintuza ta' din, ġifiri, f'dan l-għawl. Ma dan kien għawl importanti, għalix jirrifletti u koll il-ġobs il-li kellhom. Li kienu joħorġu għal kaċċa u ma għal kaċċa mhux bħallhom bħala hobby, ma kienet bżonn. Okej? Issa, imma erfa' l-moħrit minħal il-wiet għaliex kultant tagħmel ħafna xita u l-wiet iġor kollox miegħu. Sewa, u qiegħed li xkubetta fuq l-utied jiġifieri tfa' fuq xi grampun. Li xkubetta tfaħħa fuq xi grampun sewa. Issa hawnhekk tissemma xkubetta imma eventwalment dik li xkubetta tal-kaċċa ġiet is-center mbagħad fil-kultura Maltija sewwa. Oħra, sal-miliet labartu laqqas ksieħ, din is-sentenza kultant tibqa' tintuża għadha tintuża wkoll sal-lum. Waqgħu li jindika kemm kultant it-temp. Malti jidum daqxej ma jaqleb, sal-miliet, il-temp ikun għadu ma bidix jakkes li l-bniedem ġifiri għawnek qed jgħid sal-miliet labardu laqqas ksieħ u l-istess turina kemm il-temp kien kważi li tista' tbassru. Okej? U għalhekk imbagħad ma' Diċembru wkoll jidħlu l-irwiegel. Għaliex donnu kien ikun hemm minn xahar għal ieħor aspetti ġenerali. Għalhekk kienu jagħmluhom. Ieħor, aw ieħor. Mela hawnhekk issa m'għandniex fuq l-ikel, issa ġejna fuq it-temp, is-suġġett tat-temp sewwa. Mill-miliet il fuq jgħidilna, iż-żmien jibda jagħti bil-buq. It-temp il-kiefer jibda wara l-miliet. Qed ikompli donnu ma taqablu. Hawnhekk buq tfisser qasba jew kanna jew virga, xi ħaġa li ssawwad, il-personifikazzjoni ta' żmien tenfasizza li wara l-miliet it-temp jibda jaħqar il-bniedem. Imma jiena semmejt il-personifikazzjoni ta' żmien li hija xi ħaġa astratta. Jiġifieri fil-kunċett tradizzjonali Malti. U narġa' ninfasizza kif dejjem infasizzajt li hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq nies ta' bla skola, bla edukazzjoni, bla importanza ta' xejn, fil-ħsieb tagħhom kienu kapaċi jilħqu il-livell astratt tal-ħsieb, li huwa livell daqsxejn sofistikat. Ieħor, dina dan il-qawl insibu ħafna interessanti għas-sens ta' osservazzjoni li kellhom. Meta l-miliet taħt il-bejt, il-għajt fuq il-bejt. Meta l-miliet fuq il-bejt, il-għajt taħt il-bejt. Ġifieri meta jkun ksieħ fil-miliet, l-għajt ikun sħun u viċiversa. Imma ara x'sens ta' osservazzjoni għandhom. L-ewwel nett biex toqgħod iżżomm moħħok il-miliet kif kien meta jasal il-miliet isu dejjem għandek xi tliet.
Kollox isu marbut mat-temp.
Kollox, iva, għax dik kienet l-esperjenza tagħhom, tinsiex li huma ħafna mix-xogħol tagħhom kien marbut mal-għalqa
mal-bidja
jew mas-sajt. U t-tnejn iridu t-temp, t-tnejn jiddependu fuq it-temp, qed niftehmu. Eħe. U mbagħad għandna idjoma. Li tqis l-imġieba tal-bniedem mill-miliet sa San Stefnu.
Di għadna nużawha.
Oh, żgur. U dan biex nuru li ma tantx iddum. Alright, ġifieri meta tajt hekk l-iktar li nismagħha. Għalhekk qatt jiena tqis l-imġieba tal-bniedem meta ikun hemm xi familja pereżempju jkollhom xi ħadd żgħir. Alright? U U darba minnhom dan iż-żgħir ikun qiegħed kwiet. U xi ħadd jgħid, ara da xejn ikun kwiet mill-Milizza San Stefano għal dal-waqt. Jibda hum fuq tiegħu. Sewa San Stefano naturalment huwa l-għada tal-Miliet aħna nsejħulu l-Boxing Day. Issa barra minn hekk għandna anke dawk l-ismijiet marbutin mal-Miliet. Għandna Natalie li tfisser Miliet u x'hekk. U Noel jew Noela jew Noel. U naqwi li fisser birthday ta' xi ħadd imma hawnhekk ir-referenza qiegħda għall-Miliet. Inkomplu daqsxejn fuq din l-atmosfera u insibu karattru marbut mal-Miliet. Fil-fatt, illum il-ġurnata għandna żewġ karattri, wieħed folkloristiku li ieħor daqsxejn iktar modern, imma dak id-daqsxejn modern niġu għali aktar quddiem. Ħa naraw dan il-gawgaw. Il-gawgaw joħroġ lejlet il-Miliet f'nofs il-lejl. Jekk isib mustaċċieħ miblula, jgħid ix-xitwa għaddiet. Jekk isibhom nixfin, jgħid ix-xitwa għadha ġejja. Dan kien qawl ukoll. Infatti qiegħed deka jiena ġbartu mill-ktieb ta' mid-dizzjonarju tal-Wiel tal-Professur Giuseppe Aquilina f'Temna, ħanerġa' nirreper tiegħek. Il-gawgaw joħroġ lejlet il-Miliet, f'nofs il-lejl. Jekk isib mustaċċieħ miblula, imxarba ġifieri, jgħid ix-xitwa għaddiet. Jekk isibhom nexfin, jgħid ix-xitwa għadha ġejja. Il-gawgaw l-ewwel nett kien il-ħares li jidher lejliet il-Miliet. Dan il-gawgaw kien monstru li fl-imod dik bih kienu jbeżżew l-tfal imqarbin. Kien jitfisser bħala waħx li kien joħroġ f'lejlet il-Miliet jgħajja tajta li twaħħax. U l-antenati tagħna kienu jemnu wkoll li bniedem li kien jitwilet f'nofs il-lejl ta' lejliet il-Miliet kienu jilaqmuh il-gawgaw. Anzi dar iġieli wkoll kienu dan it-terminu gawgaw. Jużawh bħala laqam mod lil xi ħadd ikraħ biex ixebħuh ma' din il-ħlejqa tal-biża'. U dan bħala laqam gawgaw sibtu f'wieħed mill-irħula żar li għandna bħalissa nsejt li maraħ imma sibtu bħala laqam ġifieri ora ta' xi wieħed ċieħ, ġifieri laqam kien ilu moti ħafna. Il-ġrajja folkloristika li toħroġ mill-proverbju, għax huwa proverbju qadim sewwa, kienu jemlu fih missirietna dan il-proverbju tajt li jekk il-gawgaw. Meta kien joħroġ issa hawnhekk sa nikkwota il-miklem, l-erin sarċinu nglott. Meta kien joħroġ idur u jgħajjat f'nofs il-lejl tal-Miliet kien ibil mustaċċieħ bin-nieda tal-lejl. Ix-xitwa kienet tkun għaddiet. Jekk le, kien ifisser li x-xitwa kienet tkun għadha ġejja. Dana kif fissru erin sarċinu nglott dan il-qawl. U laqegħdin fuq il-folklor tajjeb ukoll insemmu dak illi kien ukoll għajdut interessanti Diċembru jilħaq fis-sala membru. Għaliex membru? Għax isir membru fis-sala ta' xiex, tax-xhur. Għax hu qed jesponi qed jifrex l-irwiegel, ir-regoli tat-temp għax-xhur ta' wara. Ġifieri il-kultura ta' Diċembru hija kienet importanti ħafna fil-moħħ ta' l-antenati tagħna.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Għaddej jiġri daq sirriħ daq nitu bajdanija sortu mberfla izda sabiħ dik id-bissima ħelwa t-sokkor serqet miljuni qlub ta' tfal il-biss aħmar peprina kellu bżonn jaħseb titfina minn fuq montanji u għoljiet minn ġol irħula u l-ibliet هالخطة برقى مسنويت يا ديز من المليت يفرط ريقتو فوق البيوت يتكشكر من جو تشميها وتخت السجرة تلمليت يبوجي رجال عليا تشرفيش بدولو سلطة وبهالزفة في السدير لين شي بايسي هون فالوالا يستنو بالكبير
Program qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku edizzjoni speċjali marbuta ma' dan iż-żmien tas-sena. Xi ħiel nistgħu nieħdu mil-letteratura Maltija fuq il-Milied?
Mela, ħafna mill-poeti tagħna kitbu fuq il-Milied u anke rumanzieri wkoll kitbu fuq il-Milied. Ma ħalli naraw xi wħud minnhom. Jiena sa nieqaf fuq il-poeżija hawnhekk f'temna. Għaliex fis-sentiment poetiku Malti tinħass xejra pożittiva. Xiex, li l-Miliet karkar miegħu. Xi ħaġa sabiħa għalhekk pożittiva sewwa, imma ikarkar dan l-aspett pożittiv minkejja l-awċu n-nikel tad-dinja kontemporanja u il-poeti xogħod minnhom jirreġistraw l-inkwiet u l-awċ. Tad-dinja. Imma ħanibdew minn Patri Anastasju Kuxkieri. Fakkar li Patri Anastasju Kuxkieri, Patri Karamelitan, kien professur ukoll ta' l-Università. Fil-poezija tiegħu Il-Miliet joħroġ it-tema tal-feddej. Imma minnu fih Kuxkieri ħares fid-dinja kontemporanja tiegħu u jħoss li
il-kelma minn fommi toħroġ li bidmuħ, toħroġ li miksija bin-niket tar-ruħ. Tar-ruħ li ġnu stara ġo baħar ta' dem, jitħabtu se jerqu iżommu bil-kem.
L-awċ ta' dinja, bidmija tal-aħwa u xmajjar ta' dmuħ, monija berf iblaħ. L-awċ ta' dinja iġalu l-poeta u koll ibiddel għanja ferriħija tal-miliet, dik li kulħat jaf ninu ninu tal-miliet, ommu tamel għajiet. Sawa, imma Patria Nasrat Kuxkieri ibiddilha minħabba dal-awċ tad-dinja u jagħmel din l-istrofa f'waħda ta' dwejja.
Ninu ninu tal-miliet l-ommijiet jibku l-uliet.
Is-srina ara daqsxejn kif
bidlet totalment.
Ħafna ħafna il-funzjoni tagħha. Kadik id-dera. Imma il-poeta jitlob li titla x-xemx biex issaltan fuq id-dlam tad-dinja u ssir ix-xemx tal-ħaq. L-ġalli li dewwa kifra jaħarbu. U fil-miliet jara.
Il-qawwa li tifdina li tħarrab minn ġofina id-dwejja u l-imrar tal-ewwel ħtija. Biex fuq l-art tad-newwa jerġgħu flimkien jitbewsu il-ħaq u s-sewwa.
Però dan il-poeta bħal ma jafu semmija żgur, Patri Anastasju Kuxkieri, huwa il-poeta tal-Madonna. U ikkattar dlena tal-miliet biex biha tal-omm maħtura mismewiet biex ħdejn alla tarbija tkun
omm tal-ħlewwa li ma bħala omm il-qlub tal-imniktin.
U mal-ewwel ġifieri daħħala għax għalih hija importanti il-Madonna u fil-miliet bħal ma nafu wkoll hija importanti. Ħalli nitilqu daqsxejn il-Patri Anastasju Kuxkieri u mmorru għal Rena Balzan. Rena Balzan ukoll hija poeta qawwija, barra li hija rumanziera. Rena Balzan ukoll titkellem fuq l-awċ tad-dinja kontemporanja minkejja ix-xewqat ta' paċi sliem u għena. U hawnhekk se nirreferi għal poezija tagħha jerġa' jasal il-miliet. U niftakru fit-twelid ta' Kristu. Imma
jibqa' l-qer jinħema u jiġri fostna u taħt il-maskra tal-ipokrisija għax għandha l-qawwa nirfsu fuq iċkejkna u għaliex bla saħħa nisħtu lill-qawwija għax aħna bojot nixħdu lilna suwet u għaliex suwet ma narfux lill-bojot bżaqna mimlija nxebba u bħafna qotjiet lill-imxebba u ninsew lilna batuti bżaqna vojta.
Il-miliet isir wirja ta' tieba għarrieqa. Ġifri għaw se tidħol l-ipokrizija u kollax lill-maħqur inħalluh maħqur. Lill-imġewwaħ inħalluh bil-ġuħ. U s-sentiment antirazzist nibqgħu nżommuh. U Rena Balzan ukoll tħoss sens ta' ottimiżmu imma għax bil-miliet tibqa' l-imħabba mnibta fostna minkejja dan l-awċ li għandna sewwa. Imħabba li tixbaħ li dik ta' Kristu li ċaħat li lu nnifsu għal ħadd ieħor. U għalhekk insibu
kemm il-qalb żagħżugħa għażlet iċ-ċaħda sħiħa tagħha nfisha biex twettaq ix-xewqat għal dinja ħilsa.
U hemmhekk għandna l-imħabba ta' Kristu. Sewwa u allura Rena Balzan ukoll tispiċċa b'nota pożittiva. Qisu il-poeta dejjem isib fi xjittama. Issa sandur għal Charles Bezzina. U Charles Bezzina jiftakar fil-Christmas Sock ta' tfulitu fil-poezija dal-miliet. Jew kella kif seħilgħu il-borża. Sewwa li kien idhendel u jistenna il-miġja tal-bambin. Lil-ġesu bambini jgħidlu.
Illum li l-paġni qodma tqattaw, tqalbu u gbirt bla ritt. Nitolbok f'solitudni żżurni terġa' ftit titfali lena. Islim fil-borża vojta tal-imoddi titlifni d-long fil-ħolm tal-innoċenza u ġibli r-rigal tiegħek tal-imħabba, l-ispirtu ta' tfuliti.
Il-poeta jitlob li jerġa' jkollu s-safa mill-ħażen kif kellu fit-tfulitu. Ġifri hawnhekk qed jitlob li jmur lura lejn l-innoċenza ta' tfulija. U fil-borża ta' ħajtu matura issa jrid is-setqa ta' dik it-tfulija biex tibqa' tagħtih l-imħabba tal-imoddi. B'dan li qed ngħidu il-poeti qed jinsistu li fil-ħsieb dejjiemi tal-miliet tibqa' tiġġarrab il-ġrajja ta' verità, imħabba u tama. Hija ġrajja li ġabet il-fidwa lil kulħadd u għadha tfakkarna li dejjem hemm il-verità, l-imħabba u t-tama għall-umanità. Din hija parti mill-kultura letterarja tagħna.
Aktar kmieni inti semmejt li hemm karattru ieħor tal-miliet minn barra l-gawgaw, minnu?
Dan huwa il-karattru ta' Father Christmas.
Father Christmas, Christmas Father.
All right. Qed nieħu gost nismak tajt Christmas Father għaliex il-Maltin minn dejjem Christmas Father kienu jsejħulu u hemm raġuni għaliex. Però qabel ħalli nfakkar daqsxejn li semmiha forsi speċjalment lill-anzjani li jiftakru t-taqbiliet ta' tfulithom. Il-bniet kienu ikkantaw dit-taqbila. Christmas Father ġib li pupa mhux tal-lasktu tal-linja. Ommi mejta, missieri ħaj, sufa ma sufa ħaħħaħħaj. Issa, silejna hawnhekk f'din it-taqbila hemm affarijiet interessanti. L-ewwel nett, Christmas Father fil-kunċett Malti x'inhu il-terminu importanti fi Christmas Father, l-idea ta' Father. Dik hija importanti u rridu nżommu f'moħħna għal dak li ġej f'din it-taqbila. All right? Meta ġej mbagħad Father Christmas, l-qofol tal-espressjoni ġi Christmas. Ġifieri inbidlet. Però fil-ħsieb tradizzjonali Christmas Father. U ara, ġib li pupa. U se tagħmel din pupa. Għaliex pupa? Għaliex iktar tajt tgħidilna ommi mejta. Imma ma jfissirx illi dik it-tifla kellha omma mejta vera, imma fil-kunċett tal-Christmas hawnhekk sewa illi ġej dan il-Father hemm l-assenza hemm in-nuqqas tal-omm, allura minn floka ġib li pupa biex jiena nassoċja ruħi ma omm, mela l-pupa qed tassoċja qed tieħu post l-omm. Mbagħad trida mhux tal-lasktu. Għax il-lastu jista' jitqatta, naturalment hawnhekk qed insommu f'moħħna li modi sewa. Tal-injam, l-injam minn dejjem kellu iktar permanenza, sewa. Allura, ommi mejta għax hija nieqsa mill-kunċett ta' Christmas Father għax huwa Father. Imma missieri ħaj, Father, missieri, right, huwa ħaj. Issa, id-diffiċli li ma tantx setgħu sibu konnessjoni sufa ma sufa, din is-sufa x'inhi? Meta xi ħadd kien ikun marit kien jagħmlulu sufa ma sidru, sufa sħuna mal-lampa ma sidru. U ħaħħaħħaj jiġifieri għaliex dan il-Father il-missier, alright, li hu ħaj għax huwa attiv, sa jfejjaq u sa jġib is-soluzzjoni. L-idea ta' Christmas Father illi sa jkompli jgħin fil-kunċetta qabel tal-letteratura Malti hija tal-imħabba u t-tama.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.